Viti financiar në Australi mbyllët më 30 qershor. Plotësimin e deklaratës individuale vjetore të të ardhurave ja keni detyrim drejtorisë përgjithshme të tatimeve. Dhe në qoftë se plotësimi i formularit nuk ju sjell kokë dhimbje, atëherë imagjinoni që një pjesë e parave të fituara me mund t'ju humbin tek mashtruesit. Zyra e taksave thot se në këtë periudhë të vitit mashtruesit janë tepër aktiv dhe tatim paguesit australian duhet të jenë shumë vigjilent. Ndaloni për një qas dhe mendoni mirë para se ti dorëzoni të dhënat tuaja personale, ndonjë të panjohuri apo edhe më keq para tuaja. Duket thjesht, por një numër i madh njerëzish bien prej mashtrimeve, veçanërisht në fund të vitit financiar. Keith Anderson nga Zyra Australiane e Taksave thotë se mashtruesit kanë përsosur taktikat e tyre.
The scammers are clever. Lately, they've been imitating ATO phone numbers and projecting them onto caller ID.
Mashtruesit janë inteligjent, kohët e fundit ata kanë filluar të kopjojnë numrat e telefonit të zyrës australiane të taksave dhe numri i ATO-s shfaqet si ID i telefonuesit. Kjo quhet spoofing dhe është bërë me qëllim që ju të mendoni se ATO është duke ju thirrur. Rreth 50,000 mashtrime u raportuan në zyrën e taksave mes korikut dhe tetorit të vitit të kaluar. Kurse nga janari e deri në maj të këtij viti në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, kemi një rritje 5 fish më të madhe të mashtrimeve. Vetëm këtë vit, ATO, pra Zyra Australiane e Taksave, ka regjistruar më shumë se 17,000 mashtrime. 113 australian kanë humbur 1.5 milion dollar nga mashtruesit, ndërsa 2500 të tjerë kanë dhënë në një formë të dhënat personale, përfshirë këtu edhe numrin personal të taksës. Delia Rickards nga shoqata e konsumatorëve australian thotë se kjo formë mashtrimeve është duke marrë hov.
This is happening all the time, every day. Last year between Scamwatch at the ACCC and Acorn.
Kjo po ndodh gjatë gjithë kohës, çdo ditë. Vitin e kaluar kishte mbi 300 milion dollar humbje të raportuara nga mashtrimet. Këshilla e ATO-s është që të jeni të kujdesshëm se çfarë informacioni personal ju ndani me të tjerët dhe ti mbani pajisjet tuaja elektronike të sigurta, duke ndryshuar rregullisht fjalëkalimet dhe duke e përditësuar softwarin antivirus. Mark Chapman nga shërbimi i kontabilitetit i kompanisë H&R Block thotë se është lehtë të kuptoni kur një telefonat nuk është nga ATO, nga Zyra Australiane Taksave.
You know, the ATO does occasionally call people, but they will never ever use threatening tactics to try to get money out of you.
ATO her pas herë i thret njerëzit, por kur nuk do të përdorin taktika kërcënuese për të nxjerrë para nga ju. Pra nëse dikush e bën këtë, atëherë kemi të bëjmë me një mashtrim. Paraqitja e një deklarate tatimore mund të jetë e komplikuar, veçanërisht nëse anglishtja nuk është gjuhë e parë juaja. Zoti Chapman thot se për të paraqitur në mënyrë të duhur një deklaratë tatimore, personat me preardhje jo anglisht folse mund të kenë nevojë për ndihmë në përkthime.
The tax return itself has to be lodged in English and any supporting documentation that you have for deductions and so on.
Deklarata tatimore duhet të depozitohet në gjuhën angleze dhe çdo dokument tjetër mbështetës që keni e kështu me radhë, të gjitha duhet të jenë në gjuhën angleze. Kushdo që ka nevojë për ndihmë ose që mendon se ata ose ndonjësh tjetër që ata njohin kanë qenë prej mashtrimeve, duhet të kontaktojnë ATO, Zyrën Australiane të Taksave në 1800 008 540, edhe një numri telefonit 1800 008 540.